Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinden soň oktýabryň ahyrlaryna Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň arasynda 7 adamyň ikinji koronavirus testi aradan 10 gün geçenden soň pozitiw netije görkezdi. Olaryň ýurda getirilen güni tapşyran testleri negatif netije görkezipdi. Bu aralykda ýurtda virusyň ýaýlamagyna garşy göreşýän sağlyk işgärlerine hökümet tarapynyň wada berilen goşmaça töleýler häzirki wagtda tölenmeýär. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 27-nji oktýabrda Adatlygyň habarçylary Tatarstanyň Kazan şäherinde galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine garaşlyanyny habar berdi. Türkmen Portal neşri 200'den qovraq Türkmen rayetinin 28. oktyabr günü gece Türkmenistan Hua Yolları kampanyasının yürüytü qatını varqalı Kazanın Türkmen avada getirilendiğini xabar verdi. 9. noyabrda xabarçimiz yurda getirilen Ağlavası studentlerden varat 274 rayetten 7 adamın koronavirus testinin aradan 10 gün tuğruq valsan pozitif netice vörködönlüğünü, olorun yurda gelenüğünü tavsıran testlerinin negatif netice vörködönlüğünü xabar verdi. Yurt taşından gelip düşen vaatlar olordun birinci analiz alınlı, olorda COVID-19 alamatları yoktu. Aradan 10 gün geçenden son, ikinci varlığda 7 adamın testi pozitif netice vörködü. Olor hedirki vaatda Türkmen avadın yokunç keseleri hastahanasına geçirildi deyip xabarçı xabar verdi. Yurda getirilen raýatlaryň aglabasynyň okuwy tamamlap ýygyna dolanan raýatlardygyny sözüne goşdy. Olardyň bir Tatarstanyny bilim alan raýatlar däl etem olaryň arasynda Russiýanyň Saratow, Rostow, Nadon ýaly şäherlerini bilim alan talipler bar diýip Adatlygyň habarçy aýtdy. Türkmen hökümeti awgustyň soňky 10 günlüginden başlap pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek işlerini ýygjymlaşdyrdy. Yurda getirilen raýatlar belirlenen tertipde wagtlaýyn türkmen Adatlygyň karantin merkezlerine saklanýarlar. Türkmenistanyň sağlyk edaralary şu wagta çen ýurtda resmi taýdan hasaba alynan koronavirus hadiseleri barada habar bermedi. Bu aralykda ýokunç keseliň ýurda getirilmegine we onuň ýaýramagyna garşy göreşýän sağlyk işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne hökümetiň sentýabr aýyna wada beren goşmaça töleýleri häzirki wagtda tölenmeýär. Sağlyk işgärleriniň en çemesi bu töleýin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap tölenip başlanmagyna umyt bildirýärler. Halk maslahatynyň soňky mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 ýokunç kesele garşy göreşýän sağlyk goraýşy işgärleriniň aýlyklaryna goşmaça hak tölemegi teklip etdi we 25 sentýabrda degişli karara gol çekdi. Ýatda halk maslahatyna pandemiýa garşy göreşýän medisina işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 15 götürüm goşmaçı hak tölümel deyilen kararı gol çekildi. Yine şol kararı halk maslahatına kaldı. Hiç ili tölük yok deyip Adatlygyň habarçısı sağlık işgärlerine salgılanıp habar verdi. Habarçı bilen gurrundaş bolan bir yerli sinçi bu kararın pandemiya dövrünü güce girenliğini. Bütün dünya sağlık kuramasının koronavirusu mart ayına pandemiya ıglan edenliğini. Ve muna layıklıkta Türkmen hükümetinin vaade veren goşmaçı hak tölüğünü retrospektiv görünüşünü marttan beri geçen döwür öz üçin alýan görünüşde sağlyk işgärlerine tölemelidigini öňe sürdi. Türkmenistana sağlyk işgärleriniň anyk haýsy wagtdan beri pandemiýa garşy göreşýändigi, olaryň virus alamatly adamlary anyk haýsy wagtdan beri bejerýändigi barada resmi maglumat ma'lum edilmeýär. Döwlet medpugatyna çap edilen degişli karar şeýle diýýär: "Dünýäde dören 7 ýokunç keseliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň çägini raýatlaryň sağlygyny berkitmegi we gormağa qatnaşan döwlet sağlyk goraýşy edaralarynyň sağlyk goraýşy işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryny şol işleri ýerine ýetirýän döwürniň dowamyny degişli tertibe laýyklykda olaryň aýlyk zähmet haklaryny 15 götürüm mesberde goşmaça hak tölemek belenildi. Tekste sağlyk işgärleriniň şol işleri ýerine ýetirýän döwürniň haýsy wagt aralygyny öz üçin alýanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne muňa goşmaça hökmüni 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýurdun barmaz kyn bolan çet obalaryna zähmet çeken sağlyk işgärleriniň aýlyklaryna 20 götürüm goşmaça hak tölemek. Beýleki obalaryň sağlyk işgärlerine 10% goşmaça hak tölemek kararlaşdyryldy. Adalaşdyrsak bu ýerde sağlyk işgärleriniň dürli toporlarynyň aýlyklaryna 15%, 20% ve 10% koşmaçı hak tölemek vardı gurrun var yar. Bunun üstesine 2021 yılın 1. yanvarından başlayıp tutuş yurt boyunca devlet edarlarının aylık hakları 10% yokurlanı. Şol 15 götürüm koşmaçı pulu 2020 yılın bücreti kabul edilen vakti gözününü tutulmandır ve hedir ki vakti şol 15 götürüm pulu tölemeğe serişte yok deyip yağdıydan havarlı çeşme azatlığın havarçısına gurrun verdi. İnni 2021 yılın tədi büccetinden tölərlər deyib bir medisini işgəri xavarçı bilən söhbət döşlükdə ümit bildirdi.
Azadlık Radiosu YouTube'da Azadlık Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden xavarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilən video yazgılar arqalı iletmi metbuğutda beyan edilməyən halk durmuşunun öz oluşlu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radiosu, Azad Xavar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radiosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeler çağırıyoruz.
Gepli yer Azadlık Radiosu'ya haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Paytaxt Aşgabatyň orta mekteplerinde okuwçylaryň ve muallimleriň maska rejimini berjaý edişine gözegçilikler güýçlendirildi. Bu gözegçilikler orta mekteplerin çägine yerleştirilen polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Paytaxtyň polisiýa işgärleri sapak ara kesmelerinde orta mekteplerin çägine aýlanýarlar ve okuwçylaryň hemde muallimleriň agyz burun örtüklerini akmak baradaki talapları berjay edişine gözökçülük ediyerler. Bu çare son kugunlarda güçlendirildi deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı 6. noyabrda gurrun berdi. Onun aytmağına göre bu talabı bodan başlanmış sınıf okuçlarına dine dilden duyduruş beriliyer. Şol bir vaxta talabı berjay etmedik yukarı sınıf okuçlarına cerime salınıyer. Polisiya işgärleri başlanmış sınıflarda okuyan okuçların içinde maska dakın ya da dine ağzını örtün çağları körpü maskanı burnuna çek ya da maskanı dak deyip aydiyarlar. İmma onun yukarı sınıflarda okuyan okuçlar mektebin 100 metr koloyunda yerleşen dayanç nokotlarına ekidiler deyip habarçı aytdı. Onun sözlerine göre polisiya işgärleri bu yere eltilen yukarı sınıf okuçların inatalarına can edip onları dayanç nokotlarına çağırıyarlar. İnatalara çağırlar için 20 manat möçöründe cerime tölöttürüyor. Polisiýa işgärleriniň ençemesiniň adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, maska rejimini bozanlary ýüze çykarmak we cezalandyrmak boýunça çäreler tutuş ýurtda güýçlendirilipdir. Bu çäreleriň berjaý edilşine goşunt goşmaýan polisiýa işgärlerine de işden kowulma howpy awanýar. Çağlarymyzyň aç galmagyndan ala edip bizden edilýän talaby berjaý etmeli bolýarys diýip polisiýa işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlık Radyosu baydılanlar varada Aşgabatyň şehir häkimliginden, sağlık ve bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmen häkimiyetleri yurtta koronavirusun bardığını ikrar etmese de sonki iki heptanın devamında COVID-19 keseli bilen bağlanışıklı girden çäklendirmelerini hasa güçlendirdi. Bunun çäginde yurtta maska giymek talabı gittikçe putolundurulýar. Şeyle de içeri kıgatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Şu aýyň başynda bolsa adatlygyň Aşgabatda habarçylary ilat köpçüliginiň ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary almak üçin derur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýändigini habar berdiler. Indi testden geçmek we siýahat resmi namasyny almak isleýänlerden işe çağırış haty, iş sapary we hastahanadan telegramma ýaly esaslı bir sebäp talap edilýär. Bu çäklendirmeler putolandyrylmazdan bir näçe gün öň adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri türkmen hökümetiniň karantin çärelerini hasa güýçlendirmek planlary barada habar berdiler. Olar hususan da 1 noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp, sewitleriň arasyndaky hereketi düýbinden ýapyp we hususy köpçülikliň çäreleri gadagyn edip biljekdigini aýtdylar. Türkmenistan öz çäklendirji çärelerini ýiti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we ayrımının önünü almak tağlaları bilen düşündürüp, yurtta COVID-19 keteli bilen ketelleyen yekici adamı hataba almandığını öne sürüyor.
Türkmenistan'da internet bölgüdeni Sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmunini mail uğradım.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Farawun yaşayıcıları Ahal vilayetine paxta yığmağa uğradılar. Resmi metbuğut yurdun paxta plan borçnamasının üstünlüklü bercai edilendiğini xabar veren vaqtı. Hem de yurtta vilayetlerin arasını pandemiya sebeple girdilen hareket çektirmelere saklanıp kalyan mahali. Hakimiyetler Levavın fara ve travının yaşayıcılarını yığım için Ahal vilayetinin qovuçu meydanlarına çeker. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 6. noyabrda xabar verdi. Onun mağlumatlarına göre paxta yığmağı üçün büdcət işgərləri öz ornunu haqına tutma adımı verməli. Kərinəçləyxanların olsa yığımı özləri qatnaşmalı. Farabda büdcət işgərləri öz ornunu yığım çuğratmalı. Kərinəçləyxanların özləri gitməli. Olur axal vilayətini paxta yığma qatnaşmalı edildilər deyib xabarçı xabar verdi. Farablı yaşayıcıların axal vilayətini yığıma çəkilməyi etrafın özünü paxta yığmaq işlərinin tamamlanmağının İdiyanına qavot gelyar. 29 oktyabrda Azatlık Radyosu'nun xabarçısı noyabrdan başlap Farav etrafının qovuçu meydanlarına yığma işlerinin tamamlanyanını, 31 oktyabrdan son Levaplı dayxanların yetiştiren paxta hasılını ambarxanaların qabul etmejekdigini xabar verdi. Paxtalar dine kombayn bilen yığılır ve devlet hayırına geçirilir. Kärinäçilere dine 1 noyabr içinde tapşıran paxta hasılı üçin tölek tölenjekdigi barada maglumatlar var deyip Levaplı kärinäçilerin biri xabarçıyımıza gurrun verdi. Ahal vilayetine yığımı çekilen rayetlerin hatırını Levavın obu hizmet önümçülük birleşiklerinin işgərleri hem var. Büdcət işgərleri ve dayxanlar şeyle de etrapların obu hizmet işgərleri Ahal vilayetinin Göktöpe, Sarağıt, Tecen, Altınasır, Kaqı ve Bava dayxan etraplarının qovuçu meydanlarına yığımı çekiler deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçı saytdi. Hakimiyetlerin Levaplı yaşayıcıları Ahalı yığımı çekmek işleri yurtta vilayetlerin arasına hareket çeklendirmelerinin güçlü Katma uçaklendirmelerinin önümüzdeki yıl içine saklanıp kalan vaktine kavat geliyor. Yöne haberçinin malumatlarına göre pahtaçıları Levap'tan akhalı taşımak işleri yürütü köpçülük transport serişteleri arkalı yolu koyuluyor. Adamları velayette içerki katma uları amalı asırıyan köyüne avtobusları bilen ekitmek planlaştırılıyor deyip haberçi Levap'tan haber verdi. Onun malumatlarına göre yığım işlerini 25. noyabr içine devam ettirmek gödününü tutuluyor. 6. noyabr günü öğlen faqat bir de 15 tuğru avtobus adımlar alıp ahalı tarap yolu düşür deyip Azatlığın haberçisi Sevit'ten haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği Türkmen hükümetinin 5. noyabrda geçiren hükümet masrafına salgılanıp Türkmenistan boyunca paxta plan borçnamasının yerine getirilendiğini haber verdi. Resmi metbuğatı göre yurdun obu huculuk puğduğunu gözevçülük ediyen vice premier Efen Murat Uralgeldiyev şartnamalayın borçnamanın yerine getirilendiği varada Prezidenti hasavat verdi. Türkmenistan bu yıl 1,250,000 tonna paxta hasılını yığınmağı planlaştırıptı. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Türkmenistan'ın paxta önümçülüğünü mecburi zähmetten peydalanılmağını tanqid ediyerler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un ve müňlerçe adamın gatnaşmagynda güýzgü bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Libap vilayatynyň Farap we Darganat etraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan habar berýär. 7 noyabrda Türkmenistan'da bag ekmek boyunca ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden Prezident Berdimuhammedow'un Hanbey diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyryar diýdi. Berdimuhammedow'un görüldösüne agzy birlik bilen eýerip çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal ekdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bitaraplygyň 25 ýyllyk münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellensede, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşda kiraýatlaryň jüňlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewelýär. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çärelerde hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Libap vilayatyndan habarçysy regiondaky bag ekmek çäresine büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün bercai edilmendiğini haber veriyar. Şenve günü Darganat etrafından Türkmenavada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Darganatalı faraplı bücret işyerlerinin eserlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hop pastında boldu. Sebebi karantin düzgünleri bercai edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylik kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökveteş olan Livaplı habarçı 9. noyabrda gurrun verdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplarından gelen 3 müňden gowrak büdjet işgärleriniň bag ekmek çäresine ve bitaraplyk bayramy münasibetli Türkmenabat şäherinde geçirilen konsert hemde beýleki dawaralara eýen bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme günü hem çygly sowuk howa boldy, ýarym ýagyşly howa aslında Türkmenabadyň Farawyň we Çärjewiň müňe golaý raýaty ýerden saat 6-dan öýlen saat 4-de çenli bag ekmek, soňra-da giýişlik saat 6-dan 9-da çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýle-de welaýat aýlawyndaky at ýarışlaryna we Türkmenabatdaky at sport toplumyndaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Libap welaýat Türkmen Navat şehir Farap we Darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Şeýle-de pandemiýa döwründe maskasyz we sosial aralygy saklamadan geçirilen bu köpçülükli çäreler barada ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden hem kommentary alıp bolmady. Adatlygyň habarçylary büdjet işgärleriniň studentleriniň we okuwçylaryň hatawyna satyn alynýan bag nahallarynyň aglaba bölüginiň ideksizlikden gurayandygy barada indi ençeme ýylbary habar berip gelýärler.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuat hakda beyan edilmeyen halk durmusunun öz woluslu bir çesmet hükmünde döredildi. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağı, golduğusu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu efirde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan Olumradi. Gün orta Afganistan'ın Kandahar velayetinin Mewent etrafına cengçiler ulak bombalı hücum etti. Onun neticesinde yine rayet adamlara ziyan etti. Ulak bomba hücumunda resmilerin hem itki çekenliği malum ediliyor. Kandahar velayetinin sağlık idarasının vekili Halık Dağ'ın aytmağına göre 36 sani yaralı keselhana yerleştirildi. Vakada ölülerin ağlabası ayal ve çağalardır. Yaralıların Kandahar'a getirilmeyi kıyınlaşıyor. Ulaq bomba hücumunda ölen ve yaralıların sanının artmağı ahmal deyip Halık Dağ belledi. Cengçiler Kandahar, Hırat, Şah yolunu hem yaptı. Ispaltlı yolları cengçiler Üskuatır arkalı buyran etti deyip yollakçılar aydiyar. Cengçiler Kandahar'ın Jirey, Pencuvayı ve Argandap adlı etraplarına basıp aldı. Argandap etrafında cengçilere karşı harbi operasyonun geçirilendiğini velayetin hakimi Hayatullah Hayat aytti. Hücumçilerin idine serpiktirilendiğini Hayat malum etti. Helmand velayetinde de yavuzluklar mevcumeginde kalıyor. Helmand ve Kandahar velayetleri Talibanların merkezi hesaplanıyordu. Jirey ve Pencuvayı etraflarına hem Talibanların hücum edildiğini Afgan armiyasının baş ştabının başlığı General Muhammed Yasin Ziya tasdikledi. Bir hepteden beri iki etrafta da gazaplılıkların bağırdığını General Ziya duyurdu. Cengçiler yolların yakasında mine yerleştiriyor. Yol uğrunda yerleştirilen bombaların partlaması sebeple farahat yaşayıcılar köp ziyan çekiyor deyip yerli ilat aydiyar. Kandahar polisiyasının vekili Cennet Khan Semkeney'nin aydışıca cengçiler yolların kırasında mine yerleştiriptirler. Yollar minelerden arasalanıyor. Komando güçler cengçilere karşı görüşte yeniş kazandı. Emma yollarda bomba partlamak hopi bağır deyip Semkeney beyan etti. Kandahar velayeti stratejik kıtaydan mühim yer hesaplanıyor. Taliban rejimi doğrunda bu velayet emirliğin merkezidir. Gün orta Afganistan'a Talibanlar yine ünsürüp başladı deyip bilirmeliler aydiyar. Türkmenistan, gün orta Günmatar Afganistan arkalı ençeme proyektleri amala aşırmağı gözünde tutuyor. Top gaz geçiricisi, top elektrik geçiricisi Türkmenistan'ın mühim proyektleridir. Türkmenistan'ın dışarı işler ministerinin orunmasarı Taliban'ın Katar'daki siyasi idarasının yolbaşçıları bilen duruşup şu proyektler bilen bağlı gurun etti. Yönü Afganistan'da dine Talibanlar değil de başka da ençeme ekstremist sopalılar hareket ediyorlar. Cengçiler Afganistan'ın içinde amalı aşırlayan proyektlerden pay alıyor deyip cengçiler haber veriyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.